Blaðsíða 22. Þjóð. Hvað er þjóð? Þeir sem hafa reynt að skilgreina hugtaki þjóð telja að þjóðir jarðar séu á bilinu 3 til 5 þúsund. Í skilgreiningunni er gengið út frá því að tungumál, menning, saga og trú sameini hópa og greini þá leið frá öðrum hópum. Önnur skilgreining gerir ráð fyrir því að þjóðir séu ímyndu sambýlög sem eiga ímyndaðan sameiginlegan uppruna, skyldleika, samstöðu og sögu sem þjóna pólitískum og efnahagslegum markmiðum. Til að sameina ólíka þjóðfélagshópa innan landamæra reyna stjórnvöld að skapa ákveðna þjóðerniskennd meðal íbúa þjóðríkisins. Sums staðar hefur það tekist með ágætum en annars staðar hefur það haft skelfilegar afleiðingar þar sem sundurleitar þjóðir hafa verið neittar undir hatt eins ríkis.